Алтынчы пастығы. Балалар, ханпегі біздің шоғын жапарып, бабай жилеріңнің шоғын естуруңар. Бұ орты керек. Міна молжық бершеткан пастағы шақығы. Бабай жаңны ұлығыла, андады сен шақсыны көрірзің, база шер үстінді үрш ерзің. Бабалар, балаларыңны қыпчықтымдыр баңар. Шеханпегі біздің шақығыларына база өгірәден ет үстініп үскіріңер. Хулар пучердеге элеріңнің, шоғын арық шүренерінің, Христостың шоғын ескіншілі хорығып, пазашалтыны пестуруңар. Оларның шақығыларын, шейір хостаршілі кізі көзінілі неміз, ше Христостың хулары худайның көңнін толдыршетханшілі, паршоқ көңнің әрсалып толдыртуруңар. Кізілер гіленеміз, ше ханпек бұстың хулары шілі, прай көңнің әрнің өрініп, тоғын тұрыңар. Пілінер, ханпегі біз болғынна шақсы керек үшін сұйық берір. Кемде етсін аны, хулда, постоқын шытқан кізіде. Сірірде елір, хуларыңа едек қылыныңар, иртірі қатығылы баңар оларны. Біліңер оларның да, сірірніңде, тегірді пір ханпегін ұрпар. Ол прайзына піртен қайша. Халғын жызынды. Харындыстарым, ханпегінің қады болып, аның елбік күзінің күстеріңні тыдыңар. Сайтының қара керектеріне тоғырлын пұлар үшін, худайның хуяғын кезіп алыңар. Біз олаңай кізілердің тоғыр шалас пен жабыз, аңзын піліңер. Біз тегірдің түскін пастықтардың, үлгідегілердің, пүшір үстіндегі қарысы күстерінің ұстық жыларының, шабыл құттардың тоғыр шалас жабыз. Аныңар қарысы күнді оларға тоғырланарға күстерің шидар үшін, бірай неме сыдызып тұрқылыр үшін, худайның хуяқтарын кезіп алыңар. Педесінің хұршынып алып, орты шұртыс хуяғын кез салып, пек тұрыңар. Худайның пазы кізілерінің арызындағы чарастыңар, шақсы хабырны ескіршөр үргі темді болшатқанарың, сірірге маймақтарың болзын. Аға хұзы сайтының прай көйшеткін соғанларын үзір болыр, кертіністің хұз хуяғын алып алыңар. Арашылыңыз болшатқан темір тұлығаны да, худайның сөзі болшатқан хұттың хылызын да алып алыңар. Аймақ пасқы алдыныстарының, пазы сұрыныстарының болғаны сай, худай худы ұстан оңдайын жа пазыр тұрыңар. Прай ахарғыларының үшін, худай зар сұрынысының сыбыра айлынып, сергік тудыныңар. Шақсы хабырның шазыттарын хорық пен аспирерім үшін, шоқтынған сай худай маға керек сөстеріні перзіндіп, менің үшін де пазырыңар. Харибді де мен шақсы хабырның елжі зібін. Шақсы хабырның ар хорық пен, пазы шазын мен керек еді ескір боларым үшін пазырыңар. Хайди шүртіп шытқынымның ар, пазы неме шеткінімнің ер, хынған қарындызым пазы ханбегнің сынымыз шызы, тихек сірерге прай шоқты перір. Мен аны сірір зер, пістің ер шоқты перзін, пазы көңнелеріңні көдір періргетіп ұсшам. Амыр хонық болзын сірерге қарындыстыр. Худай па бабыстың, паза ханпегі біз Иисус Христостың, хыныз паза кертініз болзын сірерге. Сірерді прайзың арды, ханпегі біз Иисус Христосға тозыл біз хынысынан хыншет ханарды, худайның парсызы болзын. Амин.